qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Partitari laburisti ta' umerba li l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt zjarat li qed jagħmel qabel jirreżenja mill-kariga fit-12 ta' Jannar. Ważal l-ewwel in-naxxar, Ħażebbuġ u Raħal Ġdid. Meta ndirizza li l-partitarji fin-naxxar u Ħażebbuġ, Dr. Muscat qal li huwa rrefa' ir-responsabilità u forsi iktar fejn ma kellux. Iżda r-responsabilità tibqa' tiegħu hekk kif se jiffaċċja kriżi li ġiet mill-investigazzjoni ta' tita Defni Karwana Galizja. Sosna li Berezenja huwa qed jagħmel dak li jemmen huwa sewwa. Il-ħidma tal-gvern issa hija li nħarsu l-qudiem u kien gburi b'dan il-moviment li imbena flimkien u qal li l-aħna huwa l-ikbar minn jien f'dan kollu. Qal li kien qed jagħmel dan b'serenità meta jaf li dan il-moviment ma bedix bih u mhux se jispiċċa assa jirreżenja. Qal li meta jara l-kwalità tan-nies, il-kwalità tal-ideat, anke l-kwalità tal-valuri żgur li l-qudiem kien hemm żmien eċitanti għal Partit Laburista u dan il-moviment. Meta refera għal kontestanti biex jidħlu minn floku, ġifieri Chris Fern u Robert Abela, qal li żgur li dan se jaħdem mal-partitarji u mal-partit biex inżamm il-punt fundamentali li fuqu il-Partit Laburista għandu l-appoġġ tal-maġġoranza tal-poplu Malti. Qal li qed jgħid dan kollu konfortat mhux bin-numri, imma mill-fatt li qed jara f'dawn iż-żewġ persuni, ġifieri Chris u Abela, il-kwalitajiet li jżomm il-moviment maqut u flimkien. Dan il-proċess mhux se jaqsam lill-partit, iżda jikkonferma l-għaqda bejnietu. Dr. Muscat qal li kien ċert minn dan u wiegħed li għalta sħiħa lejn il-mexxej il-ġdid. Aktar qabel il-wasla tal-Prim Ministru Chris Fern u Robert Abela laqgħu lil xulxin fost l-applawsi tal-partitarji preżenti. F'Ħażebbuġ imbagħad Dr. Muscat qal li l-Partit Laburista baqalu sentejn u nofs oħra fil-gvern u konvint li taħt it-mexxija ġdida il-partit ikompli jagħmel progress u jkollu iktar rebħiet. Qal li l-figuri juru li l-Partit Laburista għadu qudiem ħafna iżda kellu jirreżenja għaliex kellu jerfa' responsabilità biex dak li jiġi warajh ikollu pedament sod fuq xiex jibni. Fraħal ġdid Dr. Muscat qal li jammetti li hemm nies ġenwinament irrabjati u imħasba ta' dak li ġara. Iżda hemm oħrajn li huma maqudin għall-kilba li għandhom għall-poter ma jridux li jsir ġustizzja. Qal iħossu gburi bil-pajjiż u l-moviment li huwa għażel li jmexxi u issa jkun fost il-poplu jgħin lill-partit meta jmiħtieġ. Sostna rilevanti min se jkun il-mexxej ġdid u x'fern jew qabela. Huwa importanti li dawn jiġu mismuha jingħataw l-ispazju tagħhom u ikollhom is-saħħa li jaħdmu. Huwa sellem lil Martu Michel li mingħajra huwa qal ma kienx irnexxielu iterraq kwar ta' triq li kellu. Huwa se jibqa' hemm biex jgħin lill-partit fejn hemm bżonn. Il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-Papa Franġisku għal żjara ta' l-aħħar fil-Vatikan. Żjara bdiet b'laqgħa privata bejn il-Papa u l-Prim Ministru Muscat. Il-Papa wara laqgħa lill-familja tal-Prim Ministru. Intant grupp ta' akkademiċi kitbu lill-Papa qabel iż-żjara iħeġġuh biex ma jilqax lill-Prim Ministru għal dak li qalu bħala eżerċizzju ta' propaganda. Il-Prim Ministru iltaqa' wkoll mal-Prim Ministru Giuseppe Conte tal-Italja. Fistqarija l-uffiċċju tal-Prim Ministru qal li l-laqgħa kienet waħda privata li saret fl-uffiċċju ta' Conte f'Palazzo Chigi. Itqal li l-laqgħa bejn Muscat u Conte ħadet rendikont ta' relazzjonijiet tajbin ħafna bejn iż-żewġ pajjiżi. Intant ukoll il-Prim Ministru Muscat irtira s-sem tiegħu fl-aħħar minuta biex jipparteċipa fil-konferenza Mediterranean Dialogues f'Ruma. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern u d-Deputat Laburista Dr. Robert Abela ħabru l-kandidatura tagħhom għal-mexxej tal-Partit Laburista u eventualment għal-kariga ta' Prim Ministru. wara li Dr. Joseph Muscat kien ħabbar ir-reżenja tiegħu. Il-Partit Laburista issa se jagħmel l-elezzjoni fil-11 ta' Jannar, kif diġà għedna. Ftit wara li fern ħabbar il-kandidatura tiegħu, Robert Abela kien stqal li hu mhux lest jidħol f'patti mxajtna, sempliċement biex tiġi proġettata id-dera tal-għaqda fil-partit. Robert huwa t-tifel tal-eks President George Abela li kien ikkontesta it-mexxija Laburista li tilef kien kontra Joseph Muscat. Iżda f'post fuq Facebook, Robert Abela qal li bl-imħabba tal-poplu u l-appoġġ tal-familja warajh b'umiltà iwieġeb iva għas-sejħa qawwija tan-nies li jitfa' in-nomina tiegħu. Il-Ministru Fern ukoll deputat Prim Ministru jidher li jista' jkun il-favorit wara li l-MEP Laburista Miriam Dalli ħabret li ma kienx tikkontesta għall-kariga. Jidher li diversi ministri u backbencher diġà wiegħdu l-appoġġ lejn Fern. Il-grupp ta' Soċjetà Ċivili Repubblika qed isejjaħ għal sospensjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat mill-Kunsill Ewropew li ġej. Fitra lill-President tal-Kunsell Ewropew Charles Michel, Repubblika qal li mhux saħan li titratta Prim Ministru bħala ugwali meta investigazzjoni ta' qtil laħqet l-uffiċċju personali tiegħu. L-ex-chief of staff tal-Prim Ministru ġie mistoqsi darbtejn dwar l-assassinju tal-ġurnalista Karwana Galizja u ġie meħlus mingħajr akkuża. Repubblika qalet li aħna bħala Maltin Ewropew qed nitolbu lil Kunsell Ewropew biex jikkunsidra li jinforma lil Dr. Muscat li hu mhux mixtieq għal Kunsell Ewropew li ġejn u li lest li jaħdem ma' xi ħadd minn floku. Dr. Muscat għandu jattendi l-Kunsell Ewropew il-ħamis u anke l-ġimgħa flimkien ma' mexxejja Ewropej oħra. Il-Partit Nazzjonalista waqt maratona ġbita fondi fid-dar ċentrali ġabar is-somma ta' 405,709 euro u t-tema tal-maratona kienet ġustizzja. Il-fondi issa se jmur biex jissaħħaħ l-operat tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-ġlida tal-poplu Malti għal ġustizzja. Waqt diskors waqt il-maratona fuq Net TV il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia wara t-tama li l-investigazzjoni dwar it-tieq ta' Karwana Galizja ma tħares lejn l-uċuħ biex il-proċess iwassal lill-pajjiż lejn in-normalità. Għal dawk li qed jmexxu l-investigazzjoni għandu jkollhom il-koraġġ li jinvestigaw kollox u li jkollhom l-appoġġ u d-difiża tal-pajjiż kollu li jrid il-ġustizzja. Għal għalkemm il-pajjiż għaddej minn kriżi, il-suċċessur tal-Prim Ministru Muscat diġà qed juri li hu biċċa waħda miegħu. U sakemm ma jittieħdux passi li Joseph Muscat jitlaq mill-ewwel, il-maskra tal-Partit Laburista li xejn mu se jinbidel taqa'. Dr. D'Elia staqsa jekk il-kontendent taqa' tmexxija tal-Partit Laburista Chris Ferm u se jinvestiga u jneħħel l-eks ministru Konrad Mizzi. Jew inkella iħallihx hemm għaliex għandu bżonn il-vot tiegħu. Dr. D'Elia staqsa hux dan xi patt mix-xitan. Il-pajjiż ma jistax jaġixxi qisu business as usual meta għandek pajjiż għaddej minn kriżi kostituzzjonali u istituzzjonali. Hawnhekk huwa semma il-15 il-proposta ta' governanza tajba tal-Partit Nazzjonalista immerati biex jissaħħu l-istituzzjonijiet fil-pajjiż li huwa ppreżenta s-Sibt. Dr. D'Elia qal li dawn huma maħsuba biex ikun hemm separazzjoni reali tal-poter u għal-pajjiż biex jirritorna għan-normalità. Dr. D'Elia qal li b'dawn il-proposti l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed turi biżejjed koraġġ li tajt li gvern nazzjonalista ġdid mhux se jżomm taħt idejh il-poteri kollha iżda huwa lest li jamministra pajjiż taħt skrutinju fl-interess tal-ġustizzja. Il-kap nazzjonista Aidin D'Elia xebbaħ il-każi ta' tieq ta' Raymond Caruana 33 sena ilu mal tieq ta' ġurnalista Karwana Galizja sentejn ilu. Waqt ċeremonja barra l-każi nazzjonista il-Gudja fejn xi ħadd spara machine gun lejn il-faċċata tal-każin u ntlaqat Caruana fil-każin, Dr. D'Elia qal li ż-żewġ każijiet ta' tieq seħħew meta il-pajjiż kien maħkum mill-korruzzjoni. meta kien hemm nies li ħasbu li ħadd ma jistaniehom u meta l-Partit Laburista ħaseb li dejjem se jirbaħ. Dr. Delija qal li l-tieni ta' Raymond Caruana biddel lill-pajjiż fis-sens li wara l-5 ta' Deċembru 1986 il-pajjiż qatt iktar ma baqa' jittollera vjolenza politika, intimidazzjoni u politiċi li ħasbu li kienu l-fuq mill-liġi. Dak iż-żmien il-Gvern Laburista kien qed jiġġieled ir-rieda tal-poplu b'gideb kif ħareġ meta Pietru Pau Busuttil kien ġie ifrejmjat bit-tieni ta' Raymond Caruana. Il-pajjiż għal Dr. Delija reġa' għaddej mill-istess realtà bi kriżi kostituzzjonali u istituzzjonali. Il-ġurnalista Caruana Galizja inqatlet minħabba l-korruzzjoni bl-involviment tal-uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-gvern ħal kontroll tal-istituzzjonijiet tal-pajjiż biex ġab il-pajjiż ostaġġ ta' klikka ta' nies li tieħu deċiżjonijiet fl-interess tal-ftit. Dr. Delija qal li hija din il-klikka li serqet 3 sptarijiet pubbliċi u bniet power station permezz tal-korruzzjoni minn flus tat-taxxi li spiċċaw fi bwiet dawk involuti fl-assassinju tal-ġurnalista Caruana Galizja. Il-poplu għal Dr. Delija qed jitlob ġustizzja iżda biex isseħħ u tidelle qed isseħħ billi il-Prim Ministru Muscat irid jirreżenja immediatament biex il-pajjiż jerġa' jibni r-reputazzjoni l-istituzzjonijiet u s-saltna ta' dritt. Reġgħu ħadu sem fi protesta nazzjonali fil-Belt Valletta kontra l-korruzzjoni istituzzjonali u biex jirreżenja immediatament il-Prim Ministru Joseph Muscat. Dr. Muscat qal li se jirreżenja fit 12 ta' Jannar. Il-protesta kienet organizzata minn Repubblika, Occupy Justice u ManuelDelija.com. Il-protesti bdew minn ħdejn il-binja tal-Parlament li imxew sa qudiem il-Kastilja, fejn id-demostranti kienu indirizzati minn diversi kellima. Fostom Andre Kallus mill-Movement Graffiti u sejjaħ dan il-kapitlu li għaddej minnu dan il-pajjiż bħala kapitlu tal-waħx. Kellem ieħor is-Sur Paċ qal li hu persuna li kien isejjaħ lilu nnifsu l-Laburist, iżda f'dan l-iżvilupp ta' l-aħħar ma jistax ma jsejjaħx għar-reżenja ta' Joseph Muscat. Qal li f'Malta inetaw id-drittijiet ċivili iżda jittieħdu id-drittijiet tal-ħajja, b'referenza għal til tal-ġurnalista. Norman Vella qal li flus il-poplu intefqu biex issir l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja waqt li miljun euro inataw lil 3 qattiela li palissa jinsabu il-ħabs. Qal li Caruana Galizja inqatlet għax kienet taf bil-korruzzjoni li ħakmet Kastilja. Luizel Vassallo qalet li l-gvern qed jappella għal serenità u l-prudenza qisu l-poplu ma ħaqqux protesta. Qalet li deputati Laburisti għażlu li jdawru ħarsithom lil-in minn dak li qed jiġri fil-Gvern Laburista. Manuel Delija qal li hi tal-mistrija fejn il-ħadd partitarji Laburisti jidbismu u jifirħu meta l-pajjiż għaddej minn dan il-mument diffiċli. Is-sitwazzjoni f'Malta għal Manuel Delija mhix normali u flok għandna gvern qisu business as usual.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.